Dëgjues së ndërruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues, do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Atila. Fillimisht titujt kryesor. Pjestarët e FSK-s janë të përgatitur mirë për misione jashtë vendit, thonë njohësit e fushës. Bombolat e gazit që përdorën në Kosovë nuk janë të sigurta dhe kanë prejardje të dyshimt. Në Shtetet e Bashkuara, presidenti Trump e dënon në dhunën në Kongres dhe premton tranzicion të qetë. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë u bëri thirrje vendeve evropiane të bëjnë më shumë për të frenuar një variant të ri të koronavirusit, i cili është detektuar për herë të parë në Mbretërinë e Bashkuar. Drejtori i OBSH-s për Evropën, Hans Kluge, tha se duhen masa më të ashpra për të rrafshuar vijën vertikale të rasteve në disa vende. Ai tha se 22 vende evropiane tani kanë raste të variantit dhe këtë e cilësoi si një situatë alarmante. Ekspertët e shëndetit thonë se varianti është dukshëm më i transmetueshëm se sa llojet e mëparshme, por jo domosdoshmërisht më i rrezikshëm për të infektuarit. Ata gjithashtu e kanë minimizuar mundësinë që vaksinat të mos jenë efektive ndaj variantit. Të gjithë udhëtarët ndërkombëtar së shpejti do të duhen të kenë teste negative të koronavirusit për të hyrë në Mbretërinë e Bashkuar. Njerëzit që mbërrin me aeroplan, tren ose anije përfshir shtetasit e Mbretërisë së Bashkuar, do të duhet të testohen deri në 72 orë përpara se të largohen nga vendi ku janë. Sekretari britanik i transportit Grant Shapps tha se udhëtarët nuk do të mund të udhtojnë pa pasur testin negativ. Shapps tha se qeveria është shumë e etur për këto masa për shkak të një varianti të ri të koronavirusit të identifikuar në Afrikën e Jugut. Masat e reja pritet të hyjnë në fuqi në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar javën e ardhshme. Ky është vendi më i prekur në Evropë nga koronavirusi me mbi 2.8 milion të infektuar dhe mbi 78.000 viktima. Shtetet e Bashkuara shënuan më 7 janar një tjetër rekord të viktimave ditore nga koronavirusi, afro 4.000, mbi 250.000 raste të reja pozitive u raportuan po ashtu. Shteti më i goditur vazhdon të jetë Kalifornia, ku autoritetet raportuan të njëjtën për 583 viktima. Spitalet në Los Angeles dhe zonat të tjera në jug të Kalifornisë po përpiqen të mbajnë hapin, por kanë paralajmëruar se mund të kenë nevojë për të bërë rotacione pasi shtretërit e kujdesit intensiv janë duke u mbushur. Shqipëria është vendi më i prekur në botë nga koronavirusi. Mbi 21 milion njerëz janë infektuar atje dhe mbi 365.000 kanë vdekur. Një klerik radikal musliman i cili ka lidhje me bombardimet e vitit 2002 në Bali u lirua pasi përfundoi dënimin për financimin e trajtimit të militantëve islamik. Abu Bakar Bashir u mor nga familja e tij nga një burg jashtë kryeqytetit Jakarta të premte në mëngjes. Bashir, 82 vjeç, është ish udhëheqës i grupit Jema Islam, i cili është përgjegjës për sulmin që ka vrarë 202 njerëz. Ky grup është i frymzuar nga rrjeti terroristi Al-Qaidës. Autoritetet thanë se Bashir do të hyjë tani në një program të deradikalizimit. Njerëz nga 21 vende kanë vdekur në sulmin e 12 tetorit 2002 në ishullin e Balit. Ai mbetet edhe sot sulmi më vdekjeprurës terrorist i Indonezisë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Misioni i parë paqëruajtës i Forcës së Sigurisë së Kosovës pritet të jetë Kuvajti. Radio Evropa e Lirë ka mësuar nga burimet e saj se opsioni i Irakut është më pak i mundshëm. Besa Kabashi Ramaj, ekspert e fushës së sigurisë, thotë se pjesëtarët e FSK-s janë të përgatitur për misione të tilla. Edhe pse me një pjesëmarrje simbolike, ajo thotë se ky mision është shumë i rëndësishëm. Shkumbin Ahmet Gjekaj, Sjell Holsi.
Forca e sigurisë e Kosovës pritet që në mars të këtij viti të zbarkojë në misionin e parë paqëruajtës që nga shëndrimi i saj në ushtri në dhjetor të vitit 2018. Kontingenti ushtarëve të Kosovës do të jetë pjesë e misionit të gardës kombëtare të Ajovës të ushtrisë amerikane dhe destinacioni i parë pritet të jetë Kuvajti. Komandanti Forcës së Sigurisë së Kosovës, General Lejtnant Rahman Rama, ka zbuluar me 6 janar se në shërtim janë dy vende.
Ende nuk janë, kemi dy opsione, kemi Kovojtin dhe Irakun, por presim, domthonë që shumë shpejt ta konfirmojmë, por sa do të jetë simbolike, pjesëmarrja jonë është shumë e rëndësishme, domthonë për vendin, për Kosovën, po edhe për vetë institucionin.
Radio Evropa e Lirë ka mësuar nga zyrtarë shtetëror se opsioni i Irakut është më pak i mundshëm pasi ky shtet ende nuk e ka njohur Kosovën. Këto detaje janë zbuluar pasi Kuvendi i Kosovës me 92 vota për dhe asnjë votë kundër miratoi vendimin e 31 dhjetorit 2020 të qeverisë së Kosovës për dërgimin e kontingjentit të forcës së sigurisë së Kosovës në misionin jashtë vendit me gardën kombëtare të Ajovës. Zyrtarisht ende nuk dihet se sa do të jetë numri i kontingjentit të Kosovës në këtë mision, edhe pse përgatitjet për të ka shumë kohë që kanë nisur. Besa Kabashi Ramaj, ekspertën e fushën e sigurisë dhe inteligjencës, tha për Radion Evropa e Lirë se pjesëmarrja pritet jetë simbolike, por e një rëndësie të veçantë.
Është konfirmu që njësi që kanë me shërby bashkë me forcat ushtarake të SHBA-ve, kanë me qenë nga mirëmbajtja dhe logjistika, kështu që këto janë dy fushat të cilat me cilat pokuzishtalisht të të këja ka më ndimu në shërbim të vendet e vetë dhe të misionit të përbashkët më shëbat.
Por si pasaj, kjo nuk e zberë nësin dhe rizik shmerin e misionit.
Gjithashtu du të me kuptu që kjo vjen me rizike, mirë po të gjithë oficert, në oficert e forcës sigurisë Kosovës e kanë këto parasysh momentin që bënë antarë të një forcët e tilë. Kështu që ata jënë shumë mirë të përgaditur për të morë për sifër dhe rreziqet e tila. Njëkësisht është rëndësishme me kujtu që kjo nuk guxon u politizu dhe nuk guxon me pas debate tash se a ka mundë të ndodhë ma për para, pëse s'ka mujtë e kështu me rovë, për shkak se nuk ka të bëj me agendat politika apo partijake.
Edhe komandanti Forcës së Sigurisë së Kosovës, General Lejtnant Rahman Rama, ka thënë se misioni mund të jetë simbolik, por i një rëndësie të jashtëzakonshme për vendin dhe për fuqizimin e shtetësisë. Besa Kabashi Rama i konsideron se vendimi për dërgimin e FSK-s në misionin jashtë vendit, që është marrë me partnerin kryesor strategjik, dëshmon se Kosova ka ndërtuar një forcë që e ka standardin dhe besueshmërinë paralel me ushtarët e ushtrisë më të fuqishme në botë. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bombolat e gazit që përdorin qytetarët dhe bizneset e ndryshme në Kosovë nuk janë të sigurta. Ato nuk kalojnë në protestat të sigurisë dhe kanë prejardhje të dyshimt. Kështu thonë njësit e fushës, derisa institucionet në Kosovë nuk të regojnë nëse bën kontrole të vendeve ku shiten bombolat me gaz. Në një incident të fundit të shpërthimit të një bombole gazi në Ferizaj, u lënduan 22 qytetarë, disa prej tyre rëndë. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Një numër i madh i bombolave të gazit që përdoren nga anviserit gastronomia, si dhe një pjesë e industrisë, nuk kalojnë nëpër faza testuese, gjë që shpesh ka shkaktuar incidente në Kosovë. Si pasojë shpërthimit të një bombole gazi të martën në qytetin e Ferizajt, u lënduan 42 persona, disa prej tyre rënd, 5 po trajtohen në repartin intensiv në QKUK. Duke ju referuar këti incidenti, Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar zyrtarët e Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë për të ditur nëse kryen inspektime të operatorëve ekonomik që bëjnë shitjen e gazit, si dhe të bombolave. Por në këtë institucion nuk kanë dhënë përgjigje në asnjëra nga pyetjet, përveç se është rekomanduar që të kërkohet përgjigje nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit. Në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit thonë se importuesit janë përgjegjës për vendjen në treg të bombolave, të cilat sipas kësaj ministrie duhet të plotësojnë kushtet themelore të sigurisë. Kjo ministri konfirmon se operatorët ekonomik nuk kanë nevojë për një licencë specifike në mënyrë që të shesin bombolat e gazit apo pajisje në presion. Ligji për pajisjet në presion obligon çdo operator ekonomik që përdor bombola gazi që të mirëmbaj ato dhe të trajnoj stafin duke ofruar udhëzimet e nevojshme për përdorimin e tyre. Ligji parashë edhe kontrollet të vazhdueshme teknike të bombolave të gazit. Pas shpeshtimit të rasteve të shpërthimit të bombolave, Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, përkatësisht Departamentin për Siguri Publike, për faktin nëse kryen ndonjë inspektim. Mirë po në këtë ministri kanë thënë se ky departament nuk e mbulon këtë fushë. Lirik Veselaj, njohës i sigurisë dhe shëndetit në punë, thotë se në Kosovë nuk ka kontroll shtetëror për cilësinë dhe gjendjen në të cilën mbahen bombolat e gazit.
Prof, cila bombole gazi do duhet të kishte atest, një dokument i cili e dëshmon performancën e tij, edhe gjithashtu edhe mënyrën e përdorimit. Natyrisht që cila bombole gazi para se të punohet me të do duhet ta kishte një manual të përdorimit, me cilin punëtor do të njeheshin në mënyrë jo shumë të detajuar, por një mënyrë të rregullt mbi funksionimin e saj.
Pjesa më e madhe e incidenteve me bombola të gazit, sipas veselajt, ndodh për shkak të pajisjeve të pasigurta, mungesës së trajnimit të stafit, si dhe ruajtjes së bombolave në vende jo adekuate. Në mungesë të infrastrukturës së gazit dhe lidhjes me gazjellës, qytetarët e Kosovës pajisen me gaz përmes bombolave, kryesisht nga kompanitë e karburanteve. Në këto pika zakonisht mund të blihen bombola të ndryshme që përdoren për ngrohje, si dhe për përgatitjen e ushqimeve. Më së shumti bombolat e gazit përdoren në sektorin e gastronomisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u zotua për një tranzicion të qetë të pushtetit një ditë pasi mbështetësit e tij sulmuan Kongresin. Ai tha se e donon sulmin e neveritshëm dhe se ky moment bën thirrje për shërim dhe pajtim. Holësit në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i përballur me kërcënimin e gjykimit të dytë dhe me thirrjet për largimin e menjëhershëm nga zyra, foli me një ton pajtues të enjtën mbrëma, duke e dënuar dhunën që ka ndodhur më 6 janar në Kongres dhe duke u zotuar se do të sigurojë një tranzicion të qetë tek administrata presidentit të zgjedhur Joe Biden. Pas më shumë se 2 muajsh refuzimi për të pranuar fitoren e Bidenit dhe duke u zotuar se kur nuk do të pranoj humbjen, Trump tha se tani që Kongresi i ka certifikuar rezultatet e kolegjit zgjedhor, administrata e re do të inaugurohet më 20 janar dhe se fokusi i tij tani kthehet në sigurimin e një tranzicioni të qetë dhe të rregullt të pushtetit. Në video mesazhin e incizuar, Trump tha se është koha për të vazhduar me punët e Amerikës dhe se momenti bën thirrje për shërim dhe pajtim. Trump adresoi gjithashtu dhunën që ndodhi në Kongres duke cilësuar atë si një sulm të neveritshëm, që ndoti selinë e demokracisë amerikane dhe e zemroi atë. Deklarata është një zmbrapsje e madhe për Trumpin i cili ka shkaktuar përçarje të hidhura dhe ka hedhur mosbesim mbi procesin zgjedhor, duke pretenduar, pa pasur dëshmi, se ka pasur mashtrime. Dhuna e mbështetësve të Trumpit në Kongres ka marrë 5 jetë njerëzish, përfshirë një policë dhe ka shkaktuar shkatrime dhe vandalizma brenda ndërtesës. Trump nuk e pranoi rolin e tij në kaos, edhe pse shumë ligjvënës, përfshirë disa nga partia e tij republikane, e akuzuan atë për nxitje të dhunës. Në video, ai u tha mbështetësve se e di se ata janë të zhgënjur dhe la të kuptohet se synon të vazhdojë në politikë. Shërbimi si presidenti juaj ka qenë deri jetës sime, tha Trump. Për të gjithë mbështetësit e mi të mrekullueshëm, unë e di që ju jeni të zhgënjur, por dua që ta dini se udhëtimi ynë i jashtëzakonshëm sa po ka filluar, shtoi ai. Trump e lëshoi këtë mesazh pasi thirrjet e demokratëve për largimin e tij nga zyra u bën më të zëshme, si dhe pas dorëheqjes së disa anëtarëve të administratës së tij. Kryetaria e Dhomës së Përfaqësuesve Nancy Pelosi kërkoi shkarkim të menjëhershëm ose gjykim të Trumpit. Nëse nën kryetari dhe kabineti nuk veprojnë, Kongresi mund të përgatitet për gjykim, tha Pelosi në një konferencë për media. Trump është gjykuar në vitin 2019, por Senati e ka pastruar nga akuzat. Ligjvënës të tjerë demokrati kërkuan kabinetit që të zbatoj amendamentin e 25 të kushtetutës amerikane për shkarkimin e Trumpit nga detyra. Por, kjo kërkon që nën kryetari dhe shumica e kabinetit ta deklarojnë atë të papërshtatshëm për kryerjen e detyrave. Me vetëm edhe 12 ditë deri në përfundimin e presidencës Trump, republikanët në Kongres kanë treguar pak interesim për të bërë presion mbi kabinetin për të vepruar në atë drejtim. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, miru të qofshim.